πρώτο πρόγραμμα. Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Μεγάλη φυλακή. Κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τα δεσμά να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια. Για να κλέψω λίγο φως από τα λάβερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πρίξει. Των ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και η θλίψη. Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, κάρτες και φίλοι, φαρμάκερες, σοκές. Είχε τέρατα με παράξενες στολές που παραμονεύαν πάντοτε κρυφά με στις σκιές. Μη κοντοσταθείς, απρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα. Και όπως γράφουν στα βιβλία, οι παλιοί σοφοί όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου. Κι όσοι μ' απειλήσαν με πύρινα δεσμά θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι πόδικο. Να βγουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και σιγάνι πόδικο.
Δεν θα έρθουν στην κορυφή να σε βρουν, ρε Παύλο. Σε σκοτώσανε και θα πάνε εκεί στα υπόγεια που τους ταιριάζουν.
Κόσμο ολοκληρώ στα δυο μου χέρια. Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια θωριά που έχει πάνω της το φόβο την ασχήμια και ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά. Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την βλασφήμια. Δεν θα δακρύσω μάτε και θα φοβηθώ. Δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα όνειρά μου ελευθερά ψηλά. Πολύ ψηλά πετώ κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κι αδές με τα φτερά μου. Και περιμένω κι άλλα αδέρφια για να βγουν σε αυτή την κορυφή που όλους περιμένει αρκεί. Να μην δακρύσουν και να μην φοβηθούν σε αυτήν την έξυπνη απάτη την καλωστημένη. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου. Κι όσοι μ' απειλήσαν με πύρινα δεσμά θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι πόδικο. Να βγουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και σιγάνι πόδικο. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου. Κι όσοι μ' απειλήσαν με πύρινα δεσμά θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι πόδικο. Να βγουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και
τους ξεπλένανε τότε με σε lifestyle εκπομπές, γιατί μύριζε πολύ τεστοστερόνι ο πολιτικός τους λόγος. Τους βάζαν έτσι ως κάτι το ιδιαίτερο, το ξεχωριστό, η μαγιά, το αντριλίκι. Μέσα από όλη αυτή την ωραία ατμόσφαιρα μπορεί να είχαν αρχίσει ήδη οι της Χρυσής Αυγής να επιτίθενται σε λαϊκές, σε εργατικά στέκια, να έχουν κάνει διάφορα, αλλά ακόμα τότε, πριν σκοτώσουν τον Παύλο Φίσα, ήταν η περίοδος που τους έκανες και μια συνέντευξη, ρε παιδί μου, να έρθει λίγο η ματσίλα να δείξει που εμείς αυτά, πουλάγει όλο αυτό το στυλάκι, με την ανοχή και τη συμμετοχή επομένως και των ενημερωτικών μέσων, να το πούμε έτσι, με την ανοχή της πολιτείας και των διοκτικών αρχών, γιατί χτύπησαν έναν, χτύπησαν δύο, μπουκάρανε εκεί και τους χτυπάγανε μες τη νύχτα, όρμησαν στους αυσοκολλητές του Κουκουέ. Δεν μπορεί να μην καταλαβαίνεις ότι εδώ θέλει λίγο πίεση. Δεν υπήρχε πίεση. Και ήρθε η δολοφονία του Παύλου Φίσα να προκαλέσει την κινητοποίηση των αρχών, πολιτικών, δικαστικών. Έγινε εκείνη η απολύτως σωστή ενέργεια της ενοποίησης των δικογραφιών, γιατί έπαψαν πια μετά να είναι όλα αυτά ψήγματα και ατάκτως ερημένα ήταν μια δράση ενιαία που είχε μια κατεύθυνση, είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτή η ενοποίηση λοιπόν των δικογραφιών οδήγησε τη Χρυσή Αυγή πρώτα απ' όλα στο να αναγνωριστεί ως εγκληματική οργάνωση. Παρόλο που η εισαγγελέας, ας μην πω τώρα το όνομά της, δεν έχει σημασία, είναι καταγεγραμμένα στην πρώτη πρόταση που είχε υποβάλει, είχε πει ότι δεν υφίσταται εγκληματική οργάνωση, είναι μεμονωμένα περιστατικά. Απλώς τύχαινε, ρε παιδί μου, τα μεμονωμένα περιστατικά όλα να τα κάνουν μέλη μια συγκεκριμένη, αλλά ήταν μεμονωμένα. Το δικαστήριο δεν δέχθηκε αυτή την προσέγγιση. Κρίθηκαν ένοχοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Μιχαλολιάκος, Λαγός, Κασιδιάρης, Παπάς, Ματθιόπουλος, Παναγιώταρος, Γερμενής. Ένοχοι για ένταξη εγκληματική οργάνωση οι υπόλοιποι 11 κατηγορούμενοι, που ήταν και βουλευτές και δύο πυρηνάρχες. Νωρίτερα ο Γιώργος Δρουπακιάς, αυτός που πήρε το μαχαίρι και το έμπηξε στον Παύλο Φύσα, είχε κριθεί ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Άλλο αξιοσημείωτο είναι ότι μόλις έγινε αρχικά γνωστό το περιστατικό, αυτό που έμαθαν από έγκριτο ενημερωτικό μέσον οι τηλεθεατές και οι ακροατές του, του έγκριτου ενημερωτικού μέσου, ήταν ότι για την μπάλα έγινε καυγάς και πέσαν κάτι μαχαιρώματα και ότι ο δράστης ήταν και μέλος του ΚΚΕ που είχε αλλαξοπιστήσει. Αυτή ήταν η πρώτη ενημέρωση. Ότι αυτοί οι παλιοαριστεροί αλλάζουν και τέτοιο και πάνε και μαχαιρώνουν κόσμο. Μετά βέβαια και θα μου πεις, δεν ξέρανε ρε παιδί μου, τώρα ήταν πάνω στη φούρια. Δεν λες ότι σου κατέβει και ότι μπορεί να σε βολεύει. Επειδή είχε προηγηθεί το ότι βρισκόντουσαν στην ίδια καφετέρια που είχε και τις μπάλες, αυτό να πεις εκεί μπορεί οι πρώτες μαρτυρίες, πολλές φορές ακόμα και αργότερα είναι συγκεχημένες, γίνεται ένα μπέρδεμα. Αλλά δεν το λες και με πολλή βεβαιότητα, το αφήνεις ανοιχτό και κυρίως αυτό. Δηλαδή η πρώτη εικόνα ήταν ότι σφάχτηκαν για τις μπάλες και ο σφαγείας ήταν ένας του ΚΚΕ που είχε πάει για να παίρνει κάτι μεροκάματα στη Χρυσή Αυγή. Αυτό έμαθε ο κόσμος σαν πρώτη εντύπωση. Μετά βέβαια τα πράγματα είναι έτσι όπως τα ξέρετε. Μετά δόθηκε και η δημοσιότητα, παρακολουθήσαμε και τη δίκη, έγιναν όλα αυτά τα σχετικά. Έχουμε και την αντιφασιστική συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί με την ευκαιρία της επετείου 11 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσα. Εκεί κατά τις 5.30 το ραντεβού ήταν στο μνημείο για τον Παύλο Φύσα, πορεία προς τη μάντρα του μπλόκου της Κοκκινιάς. Σε λίγο θα πάμε να το παρακολουθήσουμε και εμείς ζωντανά πώς γίνεται σε εξέλιξη, γιατί αυτό είναι ζώσα πραγματικότητα και όταν ακούμε η ακροδεξιά στην Ευρώπη και τα λοιπά, ξέρετε μπορεί το, γιατί το φίδι αφήνει πολλά αυγά σε πολλά μέρη και λες εσύ εντάξει εδώ το εξάρθρωσα και κάπου αλλού κάτι εποάζει. Δεν έχουμε το νου μας, παιδιά. Και όταν λέω παιδιά, εννοώ πρώτα απ' όλα εμάς, τον Γιώργο Σκεύη, στην Τράπεζα Έχου, τη Μαριάντζελα Μεταλληνού, τη μουσική μου συνεπιμελήτρια και στο τηλεφωνικό κέντρο. Εννοώ την Ιωάννα Παπασταμάτη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Εννοώ τη Μαρία Σφυρόερα στη διεύθυνση της δημοσιογραφικής παραγωγής. Εννοώ τον Ανδρέα Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Και λέω και εννοώ και υποστηρίζω ότι σήμερα είναι Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου του 2024, ένα λεπτό πριν τις 7.30 ο ήλιος θα πάει να ξεκουραστεί. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Δεν κοιτάμε να διαβάσουμε κανένα κανονικό, κάνουμε και Διεθνή ημέρα για το ηλεκτρονικό. Τέλος πάντων, Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών. Αυτό που δεν διευκρινίζεται είναι ισότητα προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Μη χαίρεσαι Σκεύη, σε βλέπω. Μου κάνεις πανηγυρισμούς και γροθιές τέτοια και τα επαναστατικά. Ισότητα. Τώρα ισότητα κάτω-κάτω χαμηλά στο ημιυπόγειο ή στο ρετυρέ στον πέμπτο. Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων. Ναι, αυτά από το... πώς να το πω... εορτό ημερολόγιο παρελθοντολόγιο. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604, 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54-160. Αν θέλετε μέσω Facebook και Messenger να στείλετε το μήνυμά σας, πρώτο πρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας. Και τώρα που σας ομιλώ και συγγνώμη για την καθυστέρηση, ανοίγω και την strictly dedicated οθόνη που έχουμε μόνο και μόνο για το συγκεκριμένο application. Πώς μ' αρέσει που γίνομαι τόσο μοντέρνο μερικές φορές. Καμιά φορά δεν το αντέχω βέβαια. Αυτό που λέγαμε τις προάλλες, καμιά φορά λες μήπως είναι πολύ βαρύγδουπα αυτά. Λέγαμε ότι ό,τι και να σχεδιάσεις, ό,τι και να κάνεις, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήνεσαι στη μοίρα. Αλλά άμα έρθει να σε βρει, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι προδιαγεγραμμένο, ότι από πριν θα. Όχι, αυτό είναι, ξέρετε, μεταφυσικό. Αλλά αν το κάνει το ραντεβού, 35 χρόνων κοπέλα, τι έκανε? Πήγε να περπατήσει στο φαράγγι της Αμαριάς, στην ομορφιά του Θεού, στο μεγαλείο του Δέους και της κριτικής γης. Η έντονη βροχόπτωση, η άνεμη και αυτά, κατολίσθηση, σκοτώθηκε η κοπέλα. Λένε τώρα γιατί δεν το είχαν κλείσει νωρίτερα. Λένε όμως και οι μετεωρολόγοι δεν είχαν αντιληφθεί ότι θα κινηθεί τόσο γρήγορα προς τα εκεί η καταιγίδα. Δεν είχαν προειδοποιήσει, άρα και ο άλλος δεν μπορούσε να μυρίσει τα νύχια του, για να μην, ξέρετε, ψάχνουμε συνέχεια και από δύο πομπαίους τράγους. Αλλά πού να φανταστεί τώρα ένα κορίτσι 35 χρόνων που ήρθε να δει όλη αυτή την ομορφιά, ότι εκεί θα την περίμενε μία κατολίσθηση. Είναι τραγικό. Και στα γρήγορα, γιατί έχουμε τα ραντεβού, όπως είπαμε, θα πάμε και να δούμε τις εκδηλώσεις και τις κινητοποιήσεις για την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Θα πάμε να συζητήσουμε αργότερα και με έναν ειδικό για αυτό το τρομακτικό, με τους βομβητές που εξεράγησαν. Κάποιος κατά λάθος ήθελε να πει τρομακτική και είπε τρομοκρατική ενέργεια και σε ένα ραδιόφωνο. Και ένας ακροατής του λέει δεν είναι τρομοκρατική, είναι τρομοκρατική, παιδιά. Για δεν ξέρεις, έχουν σκοτωθεί δύο παιδιά, ας πούμε. Δεν ξέρεις ποιος είναι δίπλα στο βομβητή. Τα χαρακτηριστικά δεν έχει σημασία αν ο Σκεύης είναι καλός άνθρωπος και όταν βαράει το κάνει από άμυνα και έχει δίκιο, και ο Παπασταματίου που είναι ζώων, γουρούνι και κακός, άμα βαρέσει είναι τρομοκράτης. Αν το χτύπημα έχει τρομοκρατικά χαρακτηριστικά, και ποια είναι αυτά? Ότι διακινδυνεύεις τους αθώους, σας θυμίζει κάτι αυτό? Σκοτώνονται κι άλλοι μαζί με αυτούς που εσύ θέλεις και το κάνεις με ένα τέτοιο ύπουλο τρόπο. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά. Δεν είναι ποιος το έκανε. Άμα το έκανε αυτός είναι εντάξει ρε παιδί μου, άμα το έκανε άλλος είναι τρομοκρατικό. Άρα εγώ επιμένω. Πάντως μια είδηση που έχει περάσει στα ψηλά του διαδικτύου, όπως και άλλες τέτοιες πια, γιατί είναι πολλές, που θα ήταν πριν πολλά χρόνια όμως, θα ήταν πρωτοσέλιδο. Απόγευμα Τρίτης στο Χαλάνδρι, ρε παιδιά. Δηλαδή ούτε σε καμιά απομονωμένη τέτοια περιοχή, ούτε νύχτα σκοτεινή και... Απόγευμα Τρίτης στο Χαλάνδρι. Ξυλοδαρμός και πυροβολισμοί στα πόδια, βρέθηκε ο άνθρωπος εμόφυρτο στο δρόμο. Δεν λέω για το άλλο στο μετρό που πήγανε δύο λίγο πριν τα μεσάνυχτα, όχι και ξημερώματα. Τους επιτέθηκαν που εκεί τώρα που είναι το μετρό, που έχει φως και τα λοιπά, τους χτύπησαν. Εδώ είχαμε πυροβολισμούς, πράγματα, θάματα. Το να βρίσκονται εμόφυρτοι άνθρωποι και πυροβολημένοι απογεύματα στο δρόμο, ούτε σε αμερικάνικες σειρές δεν το βλέπα παλιά, ρε παιδιά. Τους έχουμε σκίσει αυτούς τους καθυστερημένους εκεί πέρα, κάτι κοινωνίες. Είμαστε... Αυτό κάποτε θα ήταν πρωτοσέλιδο. Τώρα το δαγώ και σας κουράζω τσάμπα και βερεσέ. Εν όλη ουσία είναι ότι ήρθε το φθινόπωρο, παιδιά, το καταλάβατε. Ναι, τη δικαστή Μαρία Λεπενιώτη, φυσικά και θα τη θυμόμαστε, Αλεξάνδρα.
Πέσαν κάμποσες βροχές και σκορπίσανε τα φύλλα σαν παλιοί συμμαθητές.
Όταν πρώτο άκουσα και λάτρεψα αυτό το τραγούδι, δεν ήξερα ούτε ότι η μουσική είναι του Θάνου Μικρούτσικου. Κάτι άλλο είχα στο μυαλό μου, δεν με πήγαινε σε Θάνο Μικρούτσικο, Ούτε υποψιαζόμουν ότι αυτός ο ποιητικός λόγος ήταν του Λαζόπουλου, παιδιά. Είναι μάλλον, είναι.
Δυο ζωές, τα κλειδιά τους θα πετάξω στο μεσημεριού το χτες, στις αρχές του φθινοπόρου. Μη γυρίσεις να με βρεις, θα έχουνε αλλάξει όλα σαν τα χρώματα της γης. Στις αρχές
εμείς ούτε ποιητική αδεία δεν επιτρέπεται να σας πούμε λάθος ώρα. Είναι 6 και 22 πάει προς 23 πρώτα λεπτά. Σας είπα ότι γύρω στις 5.30-6 ήταν το ραντεβού στο μνημείο για τον Παύλο Φίσα, από εκεί που θα ξεκινήσει η πορεία. Εκεί στην Αμφιάλη βρίσκεται η Χαρά Γιαννοπούλου να μας δώσει μια εικόνα. Πού βρίσκεται η συγκέντρωση, να μας πει και για το πρόγραμμα, γιατί τα ξέρει σίγουρα καλύτερα. Χαρά, καλό σου απόγευμα.
Καλησπέρα σας. Βρίσκομαι στο σημείο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Ο κόσμος συνεχίζει να συγκεντρώνεται. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η προγραμματισμένη για τις 5.30 η πορεία. Εδώ βρίσκεται φυσικά η οικογένειά του, η μάνα, ο πατέρας, οι αδερφοί, οι φίλοι. Είναι 11 χρόνια που συμπληρώνονται από το θάνατο, από τη δολοφονία του Παύλου, αλλά για την οικογένεια είναι ξημερώματα 17 προς 18 Σεπτεμβρίου. Όπως είπε και η ίδια η Μάγδα Φίσα, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα ποτέ. Η ζωή για εκείνη έχει σταματήσει την ημέρα εκείνη. Ωστόσο, το ραντεβού κάθε χρόνο είναι εδώ, στο σημείο που έπεσε νεκρός ο Παύλος Φίσας, από τον Γιώργο Ρουπακιά, ο οποίος οπλισμένος με μίσος έστρεψε το μαχαίρι στην καρδιά του και έπεσε νεκρός σε μια ήσυχη μέχρι τότε γειτονιά του Πειραιά. Ο κόσμος είναι εδώ, συνεχίζει να φωνάζει ενάντια, στρέφεται από την πρώτη στιγμή ενάντια στο ακροφασιστικό μόρφωμα, όπως χαρακτηρίστηκε, από τον κόσμο. Αυτό φωνάζουν και στα συνθήματά τους, αυτό γράφουν και τα πανό που κρατάνε εδώ φορείς, οργανώσεις και απλός κόσμος που έρχεται για να συμμετάσχει για 10η φορά σε αυτή την πορεία μνήμη. Η δικαιοσύνη χαρακτήρισε εγκληματική οργάνωση στη Χρυσή Αυγή. Μέχρι και πριν από 4 περίπου 5 χρόνια η πορεία κατέληγε στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στον Πειραιά. Μετά την καταδίκη και το κλείσιμο των γραφείων, η πορεία στη μνήμη του Παύλου καταλήγει στον μπλόκο της Κοκκινιάς στη Νίκαια, καθώς όπως λένε όλοι, είναι γειτονιές που δεν αντέχουν τον φασισμό και ειδικά η περιοχή εδώ, της Αμφιάλης, του Γερατσινίου και του Πειραιά, αντιδρά ακόμα και φωνάζει και αυτή η δολοφονία που δεν μπορεί ακόμα να χωνέψει τη συνέβη πριν από πολύ λίγα χρόνια, πριν από 11 χρόνια, απέναντι σε έναν νέο άνθρωπο που απλώς ήθελε και περπατούσε ελεύθερος.
Μάλιστα. Οπότε σε λίγο θα ξεκινήσει και η πορεία. Έχουν προγραμματιστεί εκεί όταν φτάσουν στον τόπο του μπλόκου κάποιες εκδηλώσεις, μουσική?
Δεν υπάρχει κάποιος τέτοιος προγραμματισμός, κάποια ενημέρωση. Συνήθως αυτό που γίνεται στα τελευταία χρόνια είναι λουλούδια που αφήνουν στο σημείο, στο μνημείο του μπλόκου της οικογένειας, η οικογένεια του Παύλου.
Μάλιστα. Και παίρνουν μετά τις μνήμες, γιατί το να μην ξεχνιόμαστε είναι το βασικό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρά Γιαννοπούλου. Σε ευχαριστούμε.
Καλησπέρα σε όλους.
Μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος κιθαρίστας όλων των εποχών, πάντως είναι στην κορυφή των κορυφών. Ο Τζόνι Άλεν Χέντριξ, ο Τζίμι Χέντριξ δηλαδή. Στα 27 του, η κατάρα των 27, για αυτούς τους μεγάλους καλλιτέχνες, δεν ξέρω πώς και τι. Το 1970 τέτοια μέρα φεύγει, πιθανώς είχε πάρει διάφορα κοκτέιλ ουσιών. Το καλοκαίρι του 70 είχε πραγματοποιήσει την τελευταία του περιοδία στην Ευρώπη και 18 Σεπτεμβρίου βρέθηκε νεκρός κάπου αλλού, λέει, σε ένα ξενοδοχείο στο Λονδίνο, άλλοι λένε στο διαμέρισμά του στο Κένσιγκτον στο Λονδίνο. Αδιευκρίνιστες, λέει, συνθήκες, αλλά οι τοξικολογικές έδειξαν ότι είχε πάρει διάφορα. Το τελευταίο βράδυ της ζωής του το πέρασε με τη Γερμανίδα φίλη του Μόνικα Ντάνεμαν. Δίπλα στο κρεβάτι του βρέθηκε ένα μελαγχολικό ποίημα και πολλοί είχαν υποθέσει ότι μπορεί και να έφυγε σκόπιμα. Έκανε την κιθάρα να μιλάει, της μιλούσε τραγουδώντας, του απαντούσε κάνοντας πολύ περισσότερα. Είχε παίξει και αυτή τη διασκευή του ύμνου των Ηνωμένων Πολιτειών που άκουγε στα άλογα να χλιμιντρίζουν. Ήταν ένας μάγος της ηλεκτρικής κιθάρας όντως. Καλησπέρα, τίποτα άλλο. Σήμερα με ξεπέρασαν οι ειδήσεις. Ένα μήνυμα που μόλις ήρθε. Ένα άλλο από το 511 ή την 511. Βάλτε ένα ονοματάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το διαβάζω. Με συγκινεί η λιτή διατύπωσή σας. Είναι τόσο όμως κολακευτική που δεν τολμώ. Σε ευχαριστώ πάντως, καταλήγει το μήνυμα. Εγώ ευχαριστώ. Είναι μεγάλη στήριξη, ξέρετε, να υπάρχει αποδοχή, γιατί όλο αυτό που γίνεται εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στο απολύτως σχετικό, απευθύνεται σε εσάς. Και αν φτάνει και βρίσκει κάτι και δημιουργεί, εντάξει, είμαστε καλυμμένοι, σας το λέω ειλικρινά, και καλυμμένες. Η μηντιακή χούντα που έδωσε βήμα και προβολή στους Ναζί, χρυσαυγείται, ζει και βασιλεύει, γράφει ένας φίλος ή φίλη. Αχ, ένα ονοματάκι. Μπράβο, Ανδρέα, αποστομωτικός. Ο Παύλος δυστυχώς δεν ζει, αλλά τσακίστε τους Ναζί. Καλησπέρα από Κέρκυρα, Ανδρέα μου. Μπράβο, πολύ ωραίο ξεκίνημα. Ορισμένα πράγματα δεν πρέπει να ξεχαστούν. Η καλή συνάδελφος η Νικολέτα Δουκάκη. Ο Πέτρος κάνει μια σκληρή διαπίστωση, αλλά θα τη διαβάσω. Νομίζω κατά βάθος είσαι ρομαντικός, φίλε μου. Ήταν νωρίς για να κάνω coming out, αλλά αφού με κατάλαβες, αγαπητέ Πέτρο, τι να πω κι εγώ. Και είναι όμορφη διαπίστωση, το διευκρινίζεις. Λέει, μη σε πάρει από κάτω και φύγεις κλαίγοντας. Συνεφιασμένη η πόλη, ψυχαλίζει ωραία. Έχει ωραίες βροχούλες σήμερα, παιδί. Ούτε αυτές τις πολύ απότομες και άγριες, και ποτιστική βροχούλα και με διάρκεια κτλ. Επειδή χθες είχαμε και τα Champions League και επειδή 9 παρα 20 περιμένουν και οι φίλοι της αγαπημένης μου ομάδας να πάνε εκεί στα αεροδρόμια να αποθεώσουν το νέο ίδαλμα, ξέρετε όλα αυτά τα καταπληκτικά, το κάνουμε σε πολύ λίγο, αλλά επειδή ήρθαν κάπως μαζεμένα τα μηνύματα, μη μετά το χαλάσω. Νάτος. Ο Ιωάννης. Έπρεπε πρώτα να διαβάσω, Ιωάννη, συγγνώμη, το μήνυμά του, γιατί θα βάζε πολύ ωραία το τραγούδι. Καλό απόγευμα Τετάρτης. Μας γράφει ο Ιωάννης. Αν σήμερα το 1970 απεβίωσε ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και ίσως ο μεγαλύτερος κιθαρίστας όλων των εποχών, Τζίμι Χέντριξ, αλλά από υπερβολική δόση ναρκωτικών στο διαμέρισμά του στο Κένσινγκτον του Λονδίνου. Ευχαριστούμε για τη συμβολή, Ιωάννη. Έπρεπε όμως πρώτα να διαβάσει το μήνυμά σου και μετά, εντάξει. Θα το έχω υπό την υποψία μου, γιατί μας στέλνει τακτικά αυτές τις ωραίες πληροφορίες ο Ιωάννης και θα το συνδυάσω καλύτερα, εκπαιδεύομαι σταδιακά. Καλησπέρα φίλε Ανδρέα, ο Κώστας. Το ίδιο με τη Χρυσή Αυγή και τον Παύλο Φίσα έγινε και με τον Τεμπονέρα. Ο Καλαμπόκας, μόνο που αυτός ήταν, λέει, στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, δεν διαβάζω τους χαρακτηρισμούς, γιατί είναι αλλιώς. Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα συλλογικά. Η Ελένη μου έστειλε μία δημοσίευση από τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Θα το δω, Ελένη μου, και ίσως το προλάβω μέχρι το τέλος, και αν δεν το προλάβω θα το έχω αύριο μαζί μου, σου το εγγυώμαι. Α, κατευθείαν μετά το Χέντριξ πάμε για καημά δηλαδή. Πω πω, τι τιμή.
Πω πω, γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Και να βλέπω και το ημερολόγιο, γιατί μου λέει εδώ ότι 18 Σεπτεμβρίου του 1924 το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών ενέκρινε το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. Με αυτή την ιστορική πληροφορία υποδέχουμε έναν εξαιρετικό αθλητικό συντάκτη, το Δημήτρη Καϊμά. Γεια σου, Δημήτρη.
Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε?
Σωστή ήταν η πληροφορία μου ή λέω εγώ αλλαντάλλον?
Το είχαμε κυνηγάνει. Δεν το ήξερα.
Ναι, 24 είναι 100 χρόνια. Από την έγκριση του καταστατικού ίδρυσης.
Για το σήμερα, για το 18 Σεπτεμβρίου.
Αφού δεν ήξερες, να σου πω και άλλο ένα ιστορικό. Θα μας πεις για το Champions League. Τα κατάφερε η Real στο τέλος. Χθες τα κατάφερε. Το 1985 όμως, τέτοια μέρα, 18 Σεπτεμβρίου, η Real για το κύπελο UEFA αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Εδώ. Και έρχεται και έχουν κάνει δηλώσεις ότι θα πάρουμε. Μιλάμε για επίσημο παιχνίδι, όχι φιλικό.
Ναι.
Κύπελο UEFA. Και λέει θα πρέπει να πάρουμε ένα καλό σκορ από εδώ, ώστε μετά να μην έχουμε προβλήματα όταν θα έρθουν στο γήπεδό μας, στην Ισπανία. Και σουτάρει ο Παύλος Παπαϊωάννου, κάνει ένα αγγελάκι η μπάλα, πηδάει ο Μάρτον Εστερχάζη από πάνω, μπερδεύεται ο τερματοφύλακας της Ρεάλ, 1-0, και με αυτό το σκορ τελείωσε το παιχνίδι. Και έτσι δικαιώθηκε. Στη Ρεβάν θα φάγαμε τίποτα γκολάκια. Έγερνε, θυμάμαι το γήπεδο. Αλλά 18 Σεπτεμβρίου, όχι, εκείνη τη χρονιά η Ρεάλ πήρε το κύπελο UEFA, το οποίο είχε πάρει και την προηγούμενη. Ήταν πραγματική, καλά πάντα είναι βασίλισσα της Ευρώπης.
Το λέω έτσι, ακόμα και στα μέτρια.
Αλλά έτσι δικαιώθηκε αυτό του ύμνου της ΑΚ και της Ρεάλ το φόβητρο. Έγινε το όνομά σου. Λοιπόν, αυτά είναι τα ιστορικά.
Δυσκολεύτηκε και χτίζει μπάγκερ πάρα πολύ. Έτσι, δηλαδή είναι...
Δεν μπόρεσε ούτε 10 να βάλει αυτή η μπάγκερ. Ναι, ναι. Δηλαδή, βέβαια είχε και 3 γκολ που ακυρώθηκαν ως offside. Πήγαινε για 12, για ντουζίνα αυτό που λέει.
Γίνεται. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι πρέπει οι ομάδες, και ειδικότερα οι μεγάλες ομάδες, κάπου να σταματάνε.
Με τη συγκεκριμένη ομάδα που έπαιζε, όχι ότι έχω. Εντάξει, με τους φασίστες οπαδού της έχουμε. Ήταν η Δυναμό Ζάγκρεπ, δεν ήταν αυτή?
Ναι. Δεν εξετάζω τον αντίπαλο. Λέω
όχι.
Τώρα,
αλλά επειδή θα πόνεσαν οι χουλιγκάνοι της, αυτοί οι ούλτρας, πώς τους λένε, αυτοί οι δολοφόνοι, οι φασίστες που είχαν έρθει τότε και έγινε ιστορία και σκοτώθηκε ο Κατσούρης. Με τη συγκεκριμένη ομάδα δεν με πείραξε. Όχι ότι φταίνουν οι άλλοι άνθρωποι, οι οικογενειάρχες και αυτοί που την υποστηρίζουν.
Ούτε εμένα με νοιάζει.
Απλώς δεν τις έχω συμπάθεια τη συγκεκριμένη.
Για την ομάδα που δεν σταματάει.
Ναι.
Καλό είναι, παιδάκι μου, ή 6-9. Ναι. Το ίδιο είναι πάλι μεγάλο κόρτα.
Πήγαινε για το ρεκόρ όμως. Σου λέει, κάτσε ρε παιδιά. Πάω να κάνω κι εγώ το ρεκόρ. Μα και αφού τους ερχόταν η μπάλα μπροστά, τι να πούνε? Ρίχτη πίσω, μην μπει μέσα και στεναχωρηθούν οι άλλοι.
Είναι και αυτό.
Είναι και τιμή στον αντίπαλο να του βάλεις 15-20. Σημαίνει ότι δεν τον θεωρείς υποδέστερο και κάνεις εσύ τη δουλειά σου.
Λοιπόν, θα πάω στο αεροδρόμιο, είναι παρά 20.
Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Δημοσιογραφικά θα πήγαινα. Εγώ ξέρεις, δεν είμαι πολύ των αυτών των εκδηλώσεων του πλήθους.
Όχι, και εγώ μάτζεις τώρα.
Γενικότερα.
Κοίταξε, ίσως και να μεγαλώσαμε και λίγο και οπότε γι' αυτό να λέμε τώρα πού να τρέχουμε και κάτω τώρα και τέτοια.
Ναι, όχι, δεν το έκανα έργα... και πιο πιτσιρικάς που είχα και φίλους που ήταν και στους οργανωμένους και, πηγαίναμε,
έτσι, ναι, ναι, ναι.
Και πηγαίναμε με 100 κασκόλ στο γήπεδο. Σε αυτά εγώ δεν ακολουθούσα, δεν ήταν τόσο. Αλλά όταν θα είναι έτοιμο το παιδί, γιατί έχει καιρό να παίξει και θα προπονηθεί.
Έχει να παίξει από, το, από 5 Δεκέμβρη, ναι. Οπότε θα πρέπει να κάνουν υπομονή, έτσι. Οι οπαδοί της ΑΕΚ, νομίζω σίγουρα ένας μήνας, σίγουρα. Γιατί όπως και να έχει, είναι διαφορετικά να κάνεις μόνος σου γυμναστική.
Βέβαια.
Και άλλο να ανήκεις η ομάδα.
Σε αυτό το επίπεδο,
πολύ διαφορετικό,
εννοείται. Ναι,
και πολύ περισσότερο να παίζεις. Ναι, αυτό που λέμε, ναι. Να έχεις ρυθμό. Γιατί
σωστό.
Όλο αυτό το διάστημα να μην ήταν σπίτι του, να έκανε προπονήσεις μέχρι τον Ιούνιο.
Είχε και μελαγχολίες όμως, γιατί είχε χωρίσει το παιδί και ο προπονητής εκεί πέρα αντί να τον στηρίξει ψυχολογικά μας τον άφηνε απ' έξω και στεναχωριόταν. Εξού λέει πάω εκεί ρε στην
Αϊκάρα. Για τη συγκεκριμένη την περίπτωση μεταγραφή είναι νομίζω ότι πλέον στοίχημα για τον ίδιο το ποδοσφαιριστή, ναι. Να ξαναβρει πάλι έτσι
την,
το ταλέντο. Το ταλέντο έχει μάλλον.
Καλά ταλέντο έχει περίσσεμα. Εδώ άλλοι έλεγε ότι η Ρίαν Ρί ότι εγώ στην ηλικία του δεν έπαιζα τέτοια μπάλα.
60 εκατομμύρια κόστησε η μεταγραφή του στη Μάντσεστερ, έτσι.
Ναι. Και εμείς τον παίρνουμε κοψοχρονιά. Γύρω στα 3 το χρόνο, 3-3-9, ναι. Άντε 10. Δηλαδή γίνεται, τσάμπα.
Αν θα βρεθεί σε καλή κατάσταση, δηλαδή θα δείξει το ταλέντο
θα τα βγάλει.
Του, τότε είναι λίρα 100.
Έτσι.
Δηλαδή θα λέμε ότι η ΑΕΚ κάνει μία από τις καλύτερες μεταγραφές της ιστορίας της τώρα. Ναι.
Θα
πρέπει να πούμε τι θα γίνει στην πορεία. Τώρα,
μάλιστα.
Τότε Σκυλάτσι, 59 ετών έχασε.
Νωρίς έφυγε ρε εσύ.
Έχει καρκίνο τελευταία δύο χρόνια. Στο...
Θρυλική μορφή αυτός για τους Ιταλούς,
ναι,
έτσι.
Το 1990 τον έχουν χαρακτηρίσει ο ποδοσφαιρικός ήρωας του τότε Μουντιάλε για τους Ιταλούς, έτσι. Ήταν δεύτερο-τρίτο όνομα και πήρε από το χέρι την Ιταλία.
Και βάλε τα γκολ που ήταν... Όλη η διαδρομή της εθνικής. Ναι.
Λοιπόν, επειδή απόψε έχουμε και τώρα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό που λέγαμε και στους θεαλάς του Champions League, ναι. Δηλαδή αυτήν την εβδομάδα θα έχουμε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, μόνο Champions League αυτήν την εβδομάδα, τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει Europa.
Δεν θα ησυχάσουμε στιγμή. Να σου πω ότι η Juventus τα κατάφερε σχετικά εύκολα. Η Real, παρόλο που η Στουτγκάρδη ήταν
3-1,
πάρα πολύ καλή η Στουτγκάρδη, εμένα με ανησύχησε, τα κατάφερε κι αυτή. Ποιο άλλο αξιοσημείωτο για την Εγγιάρα.
Το 3-1 στο...
Πολύ πιο άνετα από ό,τι θα περίμενε ακόμη και ο πιο απεσιόδοξος οπαδός της Μίλαν. Δηλαδή...
Απόψε, από τα 6 ματσάκια,
ναι.
Νομίζω ξεχωρίζει με διαφορά το City Inter.
Σωστά. Σωστά.
Τα υπόλοιπα, εντάξει, είναι Celtic και Σλόβα Βρατισλάβα.
Ωραία.
Παρί Χιρόνα, έτσι, Χιρόνα έχει την Ισπανία πρωτάρα. Το Champions League.
Οι σταυτοπούτες είναι ωραίες μερικές φορές.
Ναι, πότε δεν ξέρεις τι θα γίνει. Ναι. Και Μπολόνια, Σαχτάρ Ντόνετσκ και είναι για την.
Τώρα πες Μπολόνια, λέω να φάω μια ωραία μακαρονάδα φθινοπωρινή. Όχι Μπολόνια.
Να μην φοράς άσπρη μπλούζα μόνο έτσι. Να μην φοράς άσπρη μπλούζα.
Θα τη βάλουμε για πλήσιμο εγώ έτσι κι αλλιώς. Δεν τα καταφέρω να φύγω αλόβητος όταν ντρόποτε. Οπότε, αλλά είναι καλή η συμβουλή σου. Ωραία, και θα τα πούμε και αύριο μαζί, δεν θα είμαστε.
Μαζί.
Εντάξει, Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Κάτι παραπάνω από ένα συναίσθημα, παιδιά. Όχι, δεν το λέω για το ποδόσφαιρο, γενικά. Είναι 1976. Το άλμπουμ των Boston είναι το More Than a Feeling. Αλλά το Σεπτέμβρη αποφασίζουν 18 να κυκλοφορήσουν και σαν single το ομώνυμο τραγούδι, το οποίο πάει πάρα πολύ καλά. Μέχρι την πέμπτη θέση έφτασε στον πίνακα των 100 πιο καυτών επιτυχιών και είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα και για μένα τα ομορφότερα τραγούδια τους. Τέτοιο συγκερασμό άγριο, ωραίο ροκ και ευαισθησίας δεν το βρίσκεις εύκολα. Και πολύ ωραία φωνητικά, παιδιά. We'll be right back. Ναι, τώρα που το θυμήθηκα. Θυμόσαστε τον Νεμάνια Μάιντοβ που έπαιξε στην φάση για τους 16 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού με το δικό μας, με το Θοδωρή Τσελίδη που έφτασε μέχρι το Χάλκινο. Αυτός πριν μπει μέσα στο τατάμι έκανε το σταυρό του. Τον τιμώρησε λοιπόν η Παγκόσμια Ομοσπονδία Τζούντο για 5 μήνες. Γιατί το είχε κάνει λέει άλλες 2 φορές. Τον είχαν προειδοποιήσει ότι δεν πρέπει λέει να κάνουμε επίδειξη θρησκευτικών πεπιθήσεων. Δηλαδή έχω δει ποδοσφαιριστές, άλλοι κάνουν το σταυρό τους μπαίνοντας, άλλοι παίρνουν από το χορτάρι και κάνουν κάτι μαγικά στον αέρα, άλλοι που είναι μουσουλμάνοι βλέπεις γονατίζουν, σηκώνουν τα χέρια ψηλά και μιλάνε με τον Αλλάχ. Δηλαδή τώρα το τζούντο είναι το πρόβλημα. Και επειδή είχε κάνει λέει 2 φορές το σταυρό του, τον είχαν προειδοποιήσει, αλλά αυτός είπε δεν μπορώ εγώ, χρωστάω στον Θεό την καριέρα μου, και έκανε το σταυρό του με το δικό μας, το πέταξαν 5 μήνες έξω, παιδιά. Τι να πω. Και τώρα στο τελευταίο κομμάτι της διαδρομής μας, αυτή την είδηση που δεν ξέρω αν σοκάρισε κόσμο, όχι σοκάρισε, γιατί πια το σοκαριστικό το λέμε για ό,τι να είναι, αλλά ίσως δεν ευνηδίασε κάποιους ανθρώπους που έχουν περισσότερες γνώσεις και για τα οπλικά συστήματα αλλά και για τις τεχνικές που ακολουθούν και οι μυστικές υπηρεσίες και του Ισραήλ και άλλων χωρών. Γιατί πριν, σε ένα ανύποπτο χρόνο πριν καιρό, είχε πει κάποιος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ ότι επειδή με την τεχνολογία μπορούν να μας παρακολουθήσουν, και αυτά πάνε, ξέρετε, σε μορφές παλιότερης τεχνολογίας που δεν είναι τόσο ευάλωτες. Για το smartphone που έχουμε εμείς, σου πετάει εκεί μισό ιό και μετά σ' ακούνε, ανοίγουν κάμερες, έχουν όλα τα στοιχεία και αυτά. Προτίμησαν λοιπόν οι της Χεζμπολάχ να έχουν τα beepers που λέγαν παλιά, δημοσιογράφοι, γιατροί, τα είχαμε δοκιμάσει εμείς από την αρχή. Εμείς εννοεί δημοσιογράφοι, έτσι δεν είμαι γιατρός. Λοιπόν, σου χτυπάει τα pagers, μάλιστα τα πιο εξελιγμένα έχουν και μια οθονίτσα και σου δείχναν και τον αριθμό που σε καλεί. Και ανάλογα με το επίγον πήγαινες και εσύ. Λοιπόν, οι βομβητές αυτοί που ήταν για την προστασία των αξιωματούχων της Χεζμπολάχ, κοντά στις 3.000 πόσοι ήταν, άρχισαν να εκρήγνεται ξαφνικά χθες. Σκοτώθηκε κόσμος, σκοτώθηκαν και παιδιά βέβαια, διότι ο άλλος είχε το βομβητή, τον είχε, άλλος τον είχε ξέρω εγώ δίπλα στο κρεβάτι, άλλος τον είχε σαλόνι που ήταν και το παιδί του και όλα τα σχετικά. Και έγινε όλη αυτή η ιστορία. Και τώρα είναι πολύ μεγάλη η κουβέντα πώς, γιατί είχαν εκρηκτικά. Και μάλιστα ένα σενάριο είναι ότι επειδή η Χεζμπολάχ ετοίμαζε μια, έλεγε, επίθεση στο Ισραήλ, το Ισραήλ ετοίμαζε μια επίθεση και λίγο πριν επιτεθεί θα έκανε αυτή την κίνηση να σκάνει βομβητές, να αποσυντονίσει τη Χεζμπολάχ και να τους επιτεθεί. Είπαμε λοιπόν να μιλήσουμε και με έναν ειδικό, που να έρχομαι να πετάμε τα κινητά μας όλοι, γιατί ξέρω εγώ άμα ήταν το δικό μου σε καμιά παρτίδα που θα πήγαινε στο Λίβανο και επειδή δεν πήγε μου το στείλαν εδώ να τα ανοίξω, να το ψάχνω, τι να κάνω δηλαδή. Ο κύριος Θεόδωρος Λιόλιος είναι καθηγητής πυρηνικής φυσικής και οπλικών επιστημών στη Σχολή Ευελπίδων, είναι ο διευθυντής του Κέντρου Ελέγχου Όπλων και διευθυντής του Τομέα Φυσικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Τον καλωσορίζουμε και τον ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε κύριε Λιόλιε.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, χαιρετώ και τους ακροατές σας.
Είναι τρομακτικό πάντως αυτό, έτσι, δεν είναι?
Είναι τρομακτικό στις διαστάσεις που έχει, αλλά είναι αναμενόμενο και ο ψυχολογικός πόλεμος που ακολούθησε με τους ισχυρισμούς ότι μπορούν εξ αποστάσεως να προκαλέσουν έκρηξη σε οποιοδήποτε κινητό ή με το λογισμικό που μπορούν να βάλουν, αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά, δεν μπορούν να συμβούν, είναι προφανές τι έγινε, είναι booby traps αυτά που δημιουργήθηκαν,
δηλαδή
είναι αυτοσχέδιες εκρητικές συσκευές, πήραν την παρτίδα που είχε αυτούς τους
που είχαν παραγγείλει τη Χεζμπολάχ και την αντικατέστησαν, λέτε. Δεν προλάβαιναν να πάρουν την αυθεντική παρτίδα. Α, και τα τροποποίησαν. Για πείτε μου.
Θα σας πω, γιατί τώρα οι ακροατές πρέπει να έχουν μια εικόνα. Να φαντάζονται οι ακροατές μας τώρα,
μάλιστα,
ότι είναι ένα μεγάλο σπιρτόκουτο το μπίπερ.
Ωραία.
Και εκεί μέσα υπάρχει το ηλεκτρικό κύκλωμα και χωράνε λίγα.
Ναι.
Χωράει ένας όγκος μιας μικρής δαχτυλήθρας.
Μάλιστα.
Αυτή η δαχτυλήθρα όμως, ξέρετε, όπως έδειξα και στην τηλεόραση σήμερα συνεχώς, εάν επενδυθεί με ένα εκρηκτικό 10-20 γραμμαρίων, έχει την τεχνολογία του αντιαρματικού. Το αντιαρματικό δεν είναι τίποτα άλλο παρά.
Με 10-20 γραμμάρια εκρηκτική ύλη μόνο.
Βεβαίως. Και το YouTube είναι γεμάτο από τέτοια πειράματα. Μπορούμε, να, τα δουν.
Μπορούμε να γίνουμε κι εμείς, ναι, δηλαδή δολοφόνοι με εκρηκτικά. Και, έχει κοιτάξτε, μαθήματα.
Σταθείτε, δεν είναι τόσο.
Ναι.
Ας μην υπερβάλλουμε σε αυτό. Θέλω να σας πω ότι η αντιαρματική τεχνολογία στηρίζεται σε ένα ελαφρύ μέταλλο που επενδύεται με λίγα εκρηκτικά και μετατρέπεται το μέταλλο αυτό, η μικρή δαχτυλίθρα των 5 ή 10 γραμμαρίων,
μάλιστα,
μετατρέπεται σε μία βολίδα, σε ένα καρφί τόσο ισχυρό που μπορεί να διατρήσει μια πλάκα μετάλλου μέχρι και μισό μέτρο.
Άρα το πώς είναι εστιασμένη η έκρηξη είναι το κλειδί από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε καθηγητά. Μάλιστα.
Και αν δείτε στα βίντεο, επαληθεύτηκαν αυτά που είπα το πρωί, διότι φαίνονται πλέον έπιπλα,
ναι,
όπου έχουν διατριθεί όλα τα ράφια μέχρι κάτω, διότι εκεί είχαν αφήσει
και
πάνω...
γύρω-γύρω τίποτα.
Και γύρω-γύρω τίποτα.
Mm.
Έχει λοιπόν μια ακτίνα δράσης, να πούμε λίγο στον
την
κόσμο...
Την κατευθυντικότητα αυτή πώς την πέτυχαν, είχαν αφήσει κάποια οπή που εκεί έδωσε την ευκαιρία στην εκρηκτική ύλη να εκτονωθεί η έκρηξη ώστε να εστιάσει εκεί.
Ναι. Μισό λεπτό. Δεν έχουμε έκρηξη συμμετρική η οποία έδωσε ένα οστικό κύμα στην γύρω περιοχή σε αποστάσεις μιας πιθαμής. Εκτός από την κατεύθυνση του βλήματος δεν υπήρξε πρόβλημα. Θα δείτε στα βίντεο, υπήρχαν άτομα πολύ κοντά, μερικές πιθαμές σε αυτούς, οι οποίοι δεν πάθαν τίποτα,
όχι
μόνο αυτά τα άτομα, αλλά ακόμη και τα προϊόντα που υπήρχαν εκεί, στα μονάδικα κτλ. Έχει μια ακτίνα πολύ μικρή, αλλά έχει μια εξαιρετικά μεγάλη διατριτική ικανότητα. Επειδή είναι προσανατολισμένο όταν το φορούμε, έχει την οθόνη προς τα έξω για να δεις ποιος επέμενε.
Και το έχουμε πάνω και ακουμπάει στο γοφό μας, ας πούμε, ή στη μέση. Εκεί είναι το σημείο που το βάζουμε τον μπίπερ. Ναι.
Ο εστιασμός έγινε λοιπόν προς την πλευρά του κορμιού, για όσους πέτυχε, με αποτέλεσμα να προκληθεί η δημιουργία μιας σφαίρας, όπως ένα 20-διάρι πιστόλι,
όπως σε τρυπάει,
και να τους τραυματίσει. Αυτή ήταν η περιβόητη τεχνολογία. Πώς έγινε ταυτόχρονα ορολογιακός μηχανισμός που συνδέεται με το ίδιο το beeper, με το ίδιο το pager και σε χρονικό διάστημα περίπου το ίδιο, γιατί όπως είδατε δεν έγινε.
Δεν έγινε με τηλεχειρισμό, γιατί άκουσα τα σενάρια ότι περίμεναν, αλλά επειδή άρχισαν να υποψιάζονται στελέχη της Χεσμπολά ότι μπορεί κάτι να έχει γίνει με αυτούς τους βομβητές, τους ενεργοποίησαν νωρίτερα. Άκουσα αυτό το σενάριο.
Όχι, δεν ισχύει αυτό. Υπήρχε ορολογιακός μηχανισμός. Καταρχήν, το γεγονός ότι δεν έγινε... Να σας πω ένα απλό πράγμα. Για να ενεργοποιηθεί με ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα κάποιος ο οποίος θέλει να στείλει ένα μήνυμα, έπρεπε να γίνει το ίδιο δευτερόλεπτο παντού. Δεν έγινε. Δεν μπορεί δηλαδή να στείλεις ένα σήμα ηλεκτρομαγνητικής φύσεως και να γίνει μετά από 5, 10, 15 λεπτά. Αυτό οφείλεται σε ατέλειες των ρολογιών που υπήρχαν μέσα, που δεν είχαν απόλυτο συγχρονισμό. Συμβαίνει αυτό και σε κάθε ψηφιακό.
Με κλείσει το μπίπερ που να περιέχει κάποιο παλμικό συγκεκριμένο σήμα, γιατί άκουσα και αυτή την εκδοχή.
Μα σας είπα και πάλι, αν ήταν μία κλίση, θα έπρεπε να είναι ταυτόχρονη.
Όχι, ξεχωριστές κλίσεις. Δηλαδή από διαφορετικό τηλεφωνικό κέντρο έπαιρναν αυτούς τους βομβητές. Σας ακούγεται υπερβολικό, έτσι για να είναι.
Εσάς πώς το βλέπετε, κάθε 5-10 λεπτά, ας πούμε, να παίρνουν και κάπου. Δεν θα το καταλάβαιναν κάποιοι, δεν θα το έβγαζαν, δεν θα μάθαιναν.
Υπάρχουν ρομποτικά τηλεφωνικά κέντρα που παίρνουν κλήσεις προγραμματισμένα. Τα εφαρμόζουν αυτά και οι εταιρείες τηλεπολίσεων, να ξέρετε.
Ωραία.
Δηλαδή,
γιατί
πρώτα σε παίρνει
κάνουμε
το τηλέφωνο και μετά το σηκώνει ο... Α, δεν ξέρω, ναι. Μα γι' αυτό το συζητάω μαζί σας.
Να σας πω, μου αφήνετε να σας πω.
Παρακαλώ.
Λίγο. Για ποιο λόγο να κάνω κάτι τόσο παράξενο και αφύσικο, ενώ μπορώ με έναν... έναν ορολογιακό μηχανισμό που μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε τρομοκράτης να προκαλέσω την καταστροφή που θέλω σε μια χρονική περίοδο που επιλέγω.
Μάλιστα.
Αυτό σας λέω ότι είναι πιο εύλογο. Εγώ δεν σας λέω ότι δεν συμβαίνει αυτό. Επιστημονικά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο.
Μάλιστα.
Με ένα ηλεκτρομαγνητικό παλμό,
ναι,
να πυροδοτήσεις σε ολόκληρο το Λίβανο, σε όλες τις περιοχές.
Σωστά.
Αυτό το πράγμα.
Μου φαίνεται
πολύ πιο απλό.
Ναι.
Πολύ πιο απλό από έναν ορολογιακό μηχανισμό.
Ο οποίος προϋπήρχε, έτσι, όταν δηλαδή παγιδεύτηκε το μπίπερ, είχε μπει και ο μηχανισμός αυτός.
Ναι, βέβαια. Είναι το πιο πιθανό αυτό. Και επίσης να σας πω ότι ακούτε συχνά ότι από τι παρασύρθηκε ο κόσμος. Λένε ότι το πυροδότησαν την έκρηξη με τηλέφωνο. Γίνεται αυτό, αλλά ξέρετε πώς το κάνουν οι τρομοκράτες. Παίρνουν ένα παλιό τηλέφωνο,
ναι,
και επειδή το τηλέφωνο έχει μέσα δονητή, Mm-hmm. Αυτό είναι ένα μέταλλο που πάλεται. Ναι. Έτσι λοιπόν καλούν τη στιγμή που
σωστά.
θέλουν το τηλέφωνο, κλείνει το κύκλωμα και κρύγνεται. Δεν είναι ένα τηλέφωνο ότι επικοινωνεί κάποιος για μήνες και ξαφνικά λέει ας του πάρω κι εγώ ένα τηλέφωνο να εκραγεί.
Ναι.
Δεν γίνονται έτσι.
Ή εκρήγνεται ή δεν εκρήγνεται αυτό. Δεν
είναι. Είναι άπαξ.
Ναι.
Η τηλεφωνική πυροδότηση γίνεται άπαξ.
Μάλιστα.
Με το κλείσιμο του κυκλώματος από το vibrator που υπάρχει στο εσωτερικό. Γι' αυτό ο κόσμος σκέφτηκε, του πήραν τηλέφωνο. Όσον ναι. αφορά το ότι έστειλαν ένα λογισμικό μέσα στους μπίπερ και έκαναν, μου φαίνονται τόσο εξωπραγματικά με την τεχνολογία που γνωρίζουμε και άχρηστα. Τώρα, όπως είπα το πρωί, όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν πάει στη Χεσμπολά είναι ύποπτες.
Ποια?
Και ήδη άρχισαν να εκρήγνεται και ασύρματοι, άρχισαν να ακούω τώρα.
Μάλιστα.
Και οτιδήποτε άλλο, ακόμα και τηλεοράσεις, οτιδήποτε μπορεί πλέον να είναι παγιδευμένο. Και σχετικά τώρα με το πώς μπορούσε να αποτραπεί αυτό, ακτίνε χ. Μένω έκπληκτος
ναι.
με την αφέλεια που έδειξαν οι υπηρεσίες οι μυστικές του Λιβάνου, της Χεσμπολά, εν πάση περιπτώσει,
πήρανε, πήρανε παρτίδες και δεν έκαναν έναν έλεγχο,
ένα.
Όπως κάνουμε στα αεροδρόμια και απλό από ό,τι λέτε, με ακτίνες χ, δεν χρειάζεται τίποτα.
Φαίνεται αμέσως.
Μάλιστα.
Δειγματοληπτικά, ορισμένα από αυτά δεν μπόρεσε κάποιος να τα δει. Και όμως συμβαίνει πολύ συχνά αυτό, το είδαμε και στην Ελλάδα αν θέλετε,
ναι.
σε θέματα ασφαλείας, το έχουμε δει και σε υπουργό. Να δέχεται και να έχουμε νεκρό κιόλας
ναι.
στον χώρο της ασφάλειας.
Σωστά,
έτσι.
Με το φάκελο.
Ναι, διδάσκω δεκαετίες θέματα ασφαλείας και σας λέω ότι το όριο της ανθρώπινης ανικανότητας, αν θέλετε, και αφέλειας μερικές φορές, μιλώ γενικά, είναι απερίγραφο σε θέματα ασφαλείας. Μπορεί δηλαδή να προκληθούν καταστροφές για πράγματα που δεν μπορεί να πιστέψει κάποιος.
Και που
Επιστρέφω στην Ελλάδα.
Απλό, όπως λέτε, αν τηρείς κάποια πρωτόκολλα να τα προλάβεις.
Ναι, να σας πω κάτι. Έχετε περάσει από συσκευή ακτίνων χ, περισσότεροι
ναι.
από εμάς.
Mm-hmm.
Το κινητό σας περνάει στο καλαθάκι δίπλα, έτσι.
Σωστά.
Κανείς δεν είδε μέσα στο κινητό σας τι υπάρχει.
Mm-hmm.
Το αν υπάρχει μια συσκευή παρακολούθησης, το αν υπάρχει μια συσκευή αυτοκαταστροφής, ακραίο σενάριο. Λέω λοιπόν στους πολιτικούς μας, γενικά στα άτομα που θεωρούν τον εαυτό τους στόχο,
ναι.
μια φορά ας περάσουν από ένα μηχάνημα ακτίνων χ, δεν προκαλείται έκρηξη αν το περάσουν και ας ρίξουν μια ματιά. Τα υψηλά ιστάμενα πρόσωπα που έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα.
Μην μας χαλάσει τις ρυθμίσεις του Facebook στο κινητό. Και έτσι, δηλαδή, γιατί αυτό είναι μεγάλος κίνδυνος. Αυτό από πώς θα σωθούμε. Άρα
κλείσω,
λέτε ότι
κλειστό,
ένας τέτοιος απλός έλεγχος είναι απαραίτητος.
Ναι, για αυτούς οι οποίοι ανησυχούν. Για τον
ναι.
καθημερινό άνθρωπο, αντιλαμβάνεστε,
ναι,
δεν είναι τόσο σημαντικό. Αλλά είδαμε και τις παρακολουθήσεις που έγιναν στην Ελλάδα. Έτσι. Αν είναι θέμα λογισμικού, δεν το βρίσκει κανείς. Αν
ναι.
είναι όμως θέμα συσκευής. Αν είναι θέμα ενός μηχανισμού, ένα μάτι που μπορεί να γνωρίζει το πραγματικό κύκλωμα του κινητού
ναι.
ή της συσκευής,
αμέσως
θα καταλάβει
θα διακρίνει ότι εδώ κάποιος, εδώ πας ναι, ένα μάξι και σου λέει αυτός, εδώ κάποιος σου έχει πειράξει. Δεν είναι εκεί σωστά βαλμένο το αναλογικό, ναι, ένα έμπειρο μάτι αμέσως το καταλαβαίνει. Βέβαια και με τα λογισμικά, γιατί υπάρχουν κάποια ειδικά εργαστήρια
ναι.
που είχαν πάει αυτά τα τηλέφωνα. Και βρέθηκαν σε πάρα πολύ κόσμο, άρα θα μπορούσαμε να έχουμε και εμείς κάποιο μηχανισμό ελέγχου.
Σύμφωνοι. Να πω βέβαια ότι όλα αυτά τα beepers ήταν υπό παρακολούθηση. Ενώ το έκαναν, έκοψαν τα κινητά και είχαν pagers, beepers.
Για την ασφάλεια. Ναι.
Είναι προφανές ότι υπήρχε μέσα μηχανισμός γεωεντοπισμού και παρακολούθησης. Ένα τόσο μικρό που μπορούμε να βάλουμε στο αυτοκίνητό μας, όπως ξέρετε, για να ξέρουμε
ναι.
με GPS.
Αν μας το πάρει κάποιος και τα λοιπά, το βρίσκουμε.
Ήξεραν ακριβώς που είναι όλοι. Και τους έβλεπαν μπροστά στην οθόνη να κινούνται σαν ένα video game. Αυτό
ναι.
συνέβη και το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Ο εξοπλισμός που πηγαίνει σε εκείνες τις περιοχές ενδεχομένως να είναι παγιδευμένος με συστήματα παρακολούθησης και να βλέπουν τώρα άτομα μπροστά καθώς μιλούμε στις οθόνες πού βρίσκεται τι. Ελπίζω να μην συμβαίνει το ίδιο για την Ελλάδα σε εξοπλισμό που αγοράζουμε, καταλαβαίνετε.
Ναι.
Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο αυτή τη θέση μου πρέπει να το πω. Κάθε εξοπλισμό στρατιωτικό που παίρνει η Ελλάδα θα ήθελα να γνωρίζουμε με ακρίβεια ότι δεν υπάρχει καμία συσκευή ή
ναι.
μηχανισμός ελέγχου
από κάποιον άλλον και θα πρέπει αυτό να το κάνουμε. Ναι, έχετε δίκιο, είναι πολύ σημαντικό γιατί πρέπει να μαθαίνει κανείς, φαντάζομαι και η Χεσμπολά τώρα. Εσείς πιστεύετε τώρα, αυτή η ερώτηση είναι για στρατιωτικό αναλυτή, αλλά έχετε μια μεγάλη εμπειρία ότι η Χεσμπολά θα ανταποδώσει κάποιο τέτοιο χτύπημα. Αυτό είναι υβριδικό χτύπημα. Πώς το λέτε εσείς στις δικές σας σχολές?
θέμα ερμηνείας και όσον αφορά το στρατιωτικό αναλυτή, αυτή είναι η δουλειά μου, ξέρετε. Το κέντρο ελέγχου όπλων και οι οπλικές επιστήμες είναι η δουλειά μου για τη στρατιωτική ανάλυση που είπατε.
Μάλιστα.
Το θέμα είναι ότι εγώ μπαίνω σε τεχνικά θέματα επιστημονικά και δεν μιλώ για διεθνολογία και στρατηγικές.
Mm-hmm.
Ακούστε τώρα, όσον αφορά για το Ισραήλ, ξέρουμε καλά ότι έχει πυρηνικά όπλα.
Σε ένα λεπτό, αν μπορείτε, γιατί και εσείς πρέπει να αποδεσμευτείτε. Έχετε δουλειά και σας κράτησα παραπάνω και εμένα με διώχνουν. Αυτό είναι το
Ισραήλ έχει πυρηνικά όπλα. Απειλεί τις αραβικές χώρες όπως έκανε στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ που το ήξεραν οι Αμερικάνοι, γι' αυτό δεν δέχεται επίθεση. Έτσι, αυτό το ξέρουμε καλά. Άρα λοιπόν, το αν απειλείται από τη Χεσμπολά, αυτή είναι η απάντηση. Μια πυρηνική δύναμη δεν κινδυνεύει.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί να ιτηθεί ποτέ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαιρετισμούς.
Εγώ ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Εγώ ευχαριστώ.
Χαιρετισμούς σε όλους.
Ήταν ο κύριος Θεόδωρος Λιόλιος, καθηγητής πυρηνικής φυσικής, οπλικών επιστημών της Σχολής Ευελπίδων και διευθυντής του Κέντρου Ελέγχου Όπλων. Και βλέπω εδώ στο ημερολογιάκι μου, ήταν μια τέτοια μέρα, Σεπτέμβρης που λες, Γιώργο Σκεύη, και κυρίες και κύριοι αγαπητά μας παιδιά, 1946. Αυτό το σπουργίτι του γαλλικού τραγουδιού, η σπουδαία Edith Piaf, δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Γνωρίζει τον 25χρονο τότε Δημήτρη Χόρν, τον ερωτεύεται σφόδρα, αλλά αυτός αγνοεί τον ερωτά της. Και πώς μπορεί όταν μια γυναίκα τραγουδάει έτσι να την αγνοήσει, αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Θα το σκεφτώ μέχρι αύριο που θα βρεθούμε. Ο Φώτης Παπούλιας θα σας ενημερώσει. Μετά μένετε πρώτο με την Έλληνα Καραγιάννη και εμείς τα λέμε αύριο. Αν πάτε στο αεροδρόμιο, προσεκτικά παιδιά για το Μαρσιάλο, έχει πολλές φασαρίες. Λίγο μετά τις 6. Γεια σας.
Emportés par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie que l'a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné, que je n'ai jamais revu.